Dobre, tak srdečne vítame všetkých rodičov, našich priateľov, tak možno ešte niektorí pribudnú. Slavomíra Lichvára, to je náš kolega z Košickej Valdorfskej školy na Polárnej. Slavomír je otcom 4 detí. Dve deti už má na základnej škole a ďalšie 2 deti sú ešte čakateľmi na základnú školu. A je to vlastne aj môj spolužiak z univerzity. Slavomír nedávno ukončil 3-ročné štúdium. Dobre hovorím? Si ukončil už na Nemeckej univerzite Alanus Hochschule mediálnu výchovu. A vlastne je to jediný valdorský učiteľ na Slovensku, ktorý je kompetentný k tejto mediálnej...
Certifikovaný
kompetentne k tejto téme vlastne prednášať. A táto prednáška vznikla na základe našej minuloročnej spolupráce. Takže splnilo sa také moje prianie, že do roka a do dňa si stihol znova prísť, pretože to bolo naposledy 9. decembra, keď si bol v našej prváckej triede. Takže teraz my sme už druháci a tým pádom podarilo sa nám dosiahnuť triednu dohodu ešte pred ukončením prvého ročníka, čo považujem za taký prvý dôležitý krok. Ty sa potom k tomu vyjadríš. A v podstate sa teším, že sú to aj prvácky rodičia, pre ktorých to je veľmi aktuálne, pretože niektorí sú veľmi prekvapení vlastne našimi názormi a postojmi k mediálnej výchove ako také, alebo možno digitálnym médiám. Tak dúfam, že ozrejmíš a ďakujem za otázky, ktoré ste si so sebou priniesli, pretože tie sú vždy najhodnotnejšie. V podstate live počul to naživo od teba. Tak toľko. Ďakujem ti pekne, že si prišiel na čas.
Ďakujem za uvedenie. Ak sa nemýlim, sú teda nejaké tváre, ktoré poznám z minulosti. Občas. Ale ako minimum. Čo je celkom dobrá východisková pozícia pre rečníka. Hej. Aj keď ten môj pôvodný zámer, keď vlastne Adriana, keď ma Adriana chvíli poznala, keď to dáva tváry, tak ono to má také dve stránky. Jedna je akože dobrá, lebo je vždy dobré v týchto veciach si nejak tvoriť spoločné povedomie. Je to taký ako vlastne to, čo sa deje napríklad aj v tejto škole, vlastne odmeriavie, je v zásade také, že v princípe ešte stále také exotické, ne? Niečo. A preto je dobré, ako sa o to rozprávať. Na druhej strane nie som úplne zastanca toho, že ako keby na nejakej dlhodobej báze niekto externý chodí a vlastne hovorí ľuďom z danej školy, hej, že čo by mali robiť alebo tak. Čiže ja sa budem snažiť ako keby vyhnúť tomu, že čo by ste mali robiť. Preto si myslím, že je dobré, ak som to dobre vnímal, tak to, čo spomenula Adriana o tej triednej dohode, hej, že tá triedna dohoda vyplynula plus minus nejakým konsenzom, že to je vlastne keby taký dobrovoľný projekt, hej? Že impuls prišiel od učiteľky, ale viac menej potom tí rodičia nejak bez, dúfam, nejakého pocitu extrémneho násilia, hej, sa zhodli na nejakých formuláciách a povedali si, že to je asi tak primerané, že to by sme mohli si určiť ako nejaké pravidlá spolužitia, hej, vo vzťahu teda deťom. Pretože nie je to ako samozrejmosť, hej. Väčšinou sa stretáme s tým, že tu nie je vôbec nič, ne? Alebo je to kvázi dohoda štýlom, že učiteľ spísal, ale rodičia podpísali. Ne? A čo je medzi tým, je proste veľká otázka, je proste javnosť. Dobre, ja by som začal pustiť rodičie, keďže som čakal, že to budú takí zasvetení ľudia teraz z toho, že už v tom zmysle, že už budú vlastne ľudia, ktorí poznajú z minulosti niečo, čo som hovoril, tak aby som ich nenudil, tak som chcel vlastne niečo nové, tak snáď nebudem mať vás nudiť, keď spravíme vlastne také prvotné čítanie jednej básne. Ten autor je Otakar Březina, je to básnik 20. storočia český a možno by sme skúsili, ak sa na to cítite, tak máte odvahu, že ja by som prečítal tú prvú časť a potom by sme išli postupne, že kto má odvahu, tak môže prečítať vždy ten jednu časť tej básne, hej, ten jeden odsek. Pokiaľ nemáte odvahu, ale máte pocit, že štvrtok večer už je toho považlivé, akože ja budem vlastne to niečo chcem, tu nie je to ako keby povinné, hej, že... Materiálne to neznelo z mojich úst. O sílo, ekstasy a snú, zníš umění, plá barev její žem a v tóne kudácí. Tvým kouzlem zmyšlenek
se záž pramení, jak z eteru se světlo nítí vibrací, na oběť duše mé svůj žhavý sešlu šíval, o moci vítězná, jež inspiraci pláč, jak v oltář kamenný se oheň z nebe slíval, když oběť krvavou nekladl eláč.
Mé duši smutek dlí a hořké vůně tiskne, myšlenka má je poslovicí světlom dlého. Jež v těla svícnu nečistém se třesou zleskne, na oltář věčný postavená hvězda.
Nemusí to být nečos.
Žen čhavý red mé krve vášní nerozmítil, a lásky šílenství mi v zracích nezaplálo, žár bílý rozkoše mi v nervech nezasvítil a vůni přátelství jsem v žití dýchal málo.
Naše uvazovec?
Dobře.
Sám tichý plauzl, že jsem počet žití řešil. A jenom od svých snů jsem zároveň se sýbal. Víc než v životě jen v myšlenkách jsem řešil a přelu miloval a páru tu svých líbal. Mé jaro bylo smutno ve hledackým písním, když tichým trebalem i život zahral flétno. A dny mých radostí, jak v trávi drz, než tísní, se při stích ve dlažbě, než kapky rozsysel. To bylo zastupení? Něco bych taky sobě zbarvili, když jsme, že to bude posledné. Víš, to bude celo čítat, že to skončíme na zbudu. Mé vzpomínky jsou?
Jsou bez barev a bez ráhy, jak protež herbáři, jenž výdol písně týče. Na kyslý parfum chudobí jsem dýchal záhy a ponížených žen jsem kledil na své výše.
Ponížených žen jsem kledil na své výše. A to posledná, tento posledná.
Ale vlastně bych byl poslední v češtině?
Jo, dobrý, jasně.
Jo, dobrý.
Dobrý, jasně.
Zás,
grandiosný
ve smíru, když zrak mi padla, sil věčných tajemství s osnovami světlu, smou duší odražená kosmu od zrcadla, ohlízko palčivé a krvavé
se střetla. OK, čiže otázka prekladu teraz, nemyslím českého, ale poetického, že? Z poetického jazyka teda do nejakého, čo si vieme predstaviť? Čo si dokázal niečo predstaviť? No, celo. Nemusíme ísť o takej poradí. Ak vám vyvstalo niečo ako obraz, len si to trošku dáme do takého obyčajného slovníka. Páči sa?
To ste až myslím, že vlastne. Pojentiška, svojitá, takže já mám si to požádný nějakou, ani si myslím, to nebudu se to asi nějak. Na
opravdu. Ano, jsou to tři. Ano, ale aby to bylo viac krát, samozřejmě.
To pochopím.
Dobré, děkuji. Někdo dokázal nějaký obraz v tom vidět? Čo by jsme rozuměli pod Moskovici? Moskovice, čo je Moskovice? Niečo z Bosny. Voskovice. To je to je Voskovice. Seznámte se. V mé duši smutek tlí a hořké vůně tesné, myšlenka má je Voskovicí světla tvého. OK, takže nějaká svěčička, která dává nějaké světlo, ale to světlo je také mudlé, nevýrazné. Temnota tam celkom má návrh. Jež v těla svícnu nečistém se třesou zleskne. Kde je ta Voskovice? Těla svícnu.
v nejakom kánčeku, v nejakom svietniku a ten chudák je nečistý, že? To je proste nejaký nečistý. Ten kánček nie je čistý. Ono sa tam trepotá, svetlo je maličké, ešte kánček je čistý. Na oltáž viečných postavila neznámeho. A tá sviečka je na nejakom oltári. OK, čiže keby sme mali možnosť dlhšie sa s tým zaoberať, možno by nám vyskali také dve polarity tam. Niekto hovorí z prvej osoby, takže sa to vnímame, že to je ten básnik, hovorí, že chcel by niečo, praje si niečo, ale cíti sa ako taká sviečočka v nečistom proste svícne, ktorá proste je nedokonalá a obracia sa k niečomu neznámému, niečomu, čo ho prevyšuje. A potom tam ešte ako keby viackrát dáva taký obraz, že tušíme, že ten básnik mal sklon k určitej také možno mystike, kde všetko, čo sa týka zmyslov, telesnosti, žití, že proste žen, šhavý redme, krve vášnime, roznítil, že? Ako v živote ho nezaujímali ženy proste. A lásky šílenstvím zase ich nezapláhalo. Dokud to neboli témy, ne? Život, láska, to nebola téma. Pre ňo bolo niečo iné témou. Sám v tiché klauzuře sem počet žití řešil. Sám uzavretil. Ej, hlubavý. Prečo som zvolil túto báseň? Keď bude mať čas, možno sa dozvieme, uvidíme, či bude mať čas. Teraz by som obrátil vašu pozornosť iným smerom a pokúsim nájsť niečo o svojich zakladačoch, čo si tým trávil a viem teraz, ktorom to je. Každému by som chcel dať jednu takú také kolečko papierové a na to kolečko neviem, či máte nejaké pero alebo serusku, ale neviem, čím sa dá písať.
Tak opäť proste to raz.
Tak mám šťastie, že sa pohľadne. Môžem sa hľadať. Dobre, a teraz vlastne...
Nezáleží na tom, akej farby
kolečka. Nie, nezáleží, to je úplne jedno. Sadiť bude dosť. Tak, nám bude čas prijať, tak vlastne mám pripravené dve úlohy, ale teraz by sme sa sústredili iba na jednu otázku. Skúste si nejak predstaviť, že aké sú krátko a dlhodobé želané výstupy pre dobrý vývoj vášho dieťa. Že aké, čo by ste si priali pre jeho vývoj v krátkodobom horizonte a v dlhodobom horizonte. Každý sám za seba. Ešte teraz by chvíľočku porozmýšľať, čo by ste mu teda priali na cestu životom svojim dieťaťu, vášmu dieťaťu, OK. Áno, áno, napíšite na jednu stranu slovom, alebo dvomi, trovi slovami. Nie nič komplexné. To je čisto len teraz pre vás. Okay? Na úvod prednášky. Po tejto hlbavej pásni na zahalbenie teraz. A potom sa vrneme do tej prezentácie.
Počkaj, ja dám prezentovať.
Takto, že prezentáciu a skúšme teraz.
Čo môj? Vstávame. Čo sa mi stalo?
Keď mám dve deti, pre ktoré tie
No, ak
si vybrať jedno?
Ak sú úplne, úplne rozdielne, môže sa to aj rozlišiť. Ale ako vo všeobecnosti teraz, je, že čo by sme si dali vo všeobecnosti, asi pre obidve by sme si dali niečo dobré. Že?
Čo je tým kontaminie? Aha, kontaminie. Asi. OK. Kontakt bol slabý. Či?
Skúsiť stiahnuť. Neviem, čo to chcem robiť.
Že by to nejaký olimper, nejaký súbor.
No.
Tak skús.
Čo tomu vypadol internet? Počkaj, že už to pred chvíľou to vyšlo.
Je to zapojené?
Ja, asi mám internet. Čo? Nie, internet nám ide.
Dobre. Možno vám pán to ešte napadne, teda nie je povinné, nenapadlo nič v poriadku. Ja to ani nebudem ani nejako rešeršovať, zisťovať, že to je reálne pre vás. OK, vyzerá, že technika má nejaký problém s týmto prehodiť do prezentácie, tak uvidíme, keď sa to podarí, bude to s technikou, keď sa to nepodarí, bude to bez techniky. Každopádne teda je to nazvané refresh, ale zistili sme, že osadenstvo je nové, tak to bude vlastne iba fresh, ne? To je to refresh. A v podstate to, čo sme teraz robili my, tak tomu som sa chcel trošku povenovať na takej úrovni akademicko-politickej. 4 roky dozadu v Bruseli sa oslavovala storočnica Waldorfu a oslavovala sa inštitúciou, ktorá si hovorí European Council for Standard Waldorf Education. Potom, ak máte chuť čítať v angličtine, tak kľudne jeden exemplár, myslím, že pre každého mám, že si môžete zobrať, ako taký promo na túto inštitúciu. Táto škola je tiež vlastne súčasťou asociácie slovenskej a slovenská asociácia je súčasťou tejto inštitúcie. A oni teda akože oslavovali tým štýlom, ďakujem, že oni oslavovali tým štýlom, že si pozvali ako hlavného rečníka jedného profesora, pôvodne holandského pôvodu, ktorý prednáša proste holandskú, školskú, anglickú a zároveň teraz už ponovom je aj veľmi veľa publikuje a ponovom je aj teda členom poradného orgánu holandskej vlády pre vzdelávanie. A ten tam dával prednášku, kde sa vlastne zamýšľa nad tým, že aké sú ciele vzdelávania. Pretože my vlastne máme ako keby možnosť zažívať veľa opatrení v rámci vzdelávania. Ako sa hovorí, vláda nemôže ostať nečinná, musí niečo robiť. To sa nemyslím teda Slovenska, akákoľvek. Keď vláda, ktorá nič nepodnikne, je zlá vláda, čiže niečo sa podniknú musí. Tá otázka je vlastne, že na čo sa to podniká, že čo je ten cieľ. Že proste čo chceme dosiahnuť v tom vzdelávaní. A on teda hovorí, že nastáva tu určitý problém, pretože v rámci histórie bol určitý ako keby taký pokrok, alebo určitá línia. Hej. Gréci ich chceli proste dokonaliť aristokrata, hej. Trošku dopriať niekomu, kto si môže dovoliť zaplatiť vzdelávanie, byť trošku lepším človekom. Potom, ako už som naznačil, v reformácii ľudstvo sa učilo čítať, hej? Rozumieť, čo je napísané vlastne v Biblii. Hej? Nie, že mi to povie kňaz, ale prečítam si to sám. Potom neskôr v osvietenstve sa ľudia vlastne snažili ako keby myslieť sami pre seba. Hej? Už ani pápež, ani vláda mi nemôže hovoriť, ja myslím sám. Hej? Tak sa to nejak vyvíjalo. Prišli sme do roku 2019, ale v podstate tam sme stále ešte, on to hovorí teda z toho roku 2019, keď mal prezentáciu. A otázka je, čo je cieľ vzdelávania? Mať vysoké skóre v PISA?
byť lepší ako Fíni? Tieto otázky, že je toto cieľ ako vzdelávania, že to by sme dobrali našim deťom, že bolo by super pre nám školu pre svoje dieťa, aby keď bude testovanie PISA, teraz raz za 4 roky, že dieťa bude mať excelentný výsledok. A hovorí, že asi to nebude úplne ako keby tá téma, pretože to vzdelávanie vlastne nejak stojí z očí v oči určitým konkrétnym podmienkám. Vlastne nemôžeme stavať nejaké všeobecné rámce pre vzdelávanie, hej? Že pre všetky krajiny na svete rada teda ekonomickej a hospodárskej proste pomoci teraz určí proste nejaké linie, hej? Že čo musia deti dosiahnuť. Musíme vždy vychádzať z určitej histórie a z odvahy pozrieť sa tej histórii do očí. Tuto, keď sa takto stretáme v Bratislave, tak mi napadá jeden taký príklad, že vlastne národ slovenský sa začal dívať do očí jednému aspektu zo svojej histórie cez seriál Dunaj. Nie, že by som ho sledoval, ale moja mama mi nadšenie minulý týždeň rozprávala nejaké epizódy. A ja som pochopil, že to je presne to, čo vlastne my potrebujeme robiť. Že my ako Slováci tiež sa potrebujeme pozrieť do obdobia druhej svetovej vojny a nejak proste trošku si naliať akože čistého vína, že ako sme vlastne ako národ stáli tam. Že boli sme naozaj chyba o obete nejakého Hitlera, ktorý prišiel a zmanipuloval nás a donútil nás byť zlí. Alebo sme sami vlastne chceli byť zlí. A táto otázka platí nielen pre nás, ale proste trošku pre celé ľudstvo, aj vo vzťahu k druhej svetovej vojne. A tento profesor, ten,
neviem, či to dobre vyslovím, Hurt Bista, alebo Hurt Bista, takže teda sa umrelo.
Mám pomocky. On teda hovorí, že vlastne my v podstate ako ľudstvo musíme rozdeliť vzdelávanie pred Auschwitzom, pred Osvienčimom a po Osvienčime. Pretože podľa jedného nápisu v Osvienčime, ktorý tam, myslím, to je nejaký židovský vysvetiteľ, ten napísal takú zaujímavú, veľmi hlbavú vec, že povedal vlastne, že keď sa to stalo raz, tak sa to môže stať opäť. Vlastne to nám zaručí, že sa to nestane opäť. No, asi to bude predstavená aj otázka pre vzdelávanie. A možno nie úplne v tom zmysle, že by sme chceli ako keby teraz sa vyhnúť tomu, aby to tu nebolo opäť, ale čo spraviť nejak produktívne, aby to tu opäť nevyšlo. Ja si teraz strašne ospravedlňujem.
Za toto. Podarilo sa ti stiahnuť to PDF-ko? Možno by to bolo lepšie.
Môžeme to skúsiť ešte raz, ale nešlo.
Ach, že slabý si.
Neviem, prečo však prečo to vyšlo.
Lebo potom už nemám technickú pomôcku a niečo.
Už teda.
Tak si musí sadnúť zvyšiť.
Asi tu musím byť.
Sú ľudia, ktorí majú určité vyžarovanie, ale nemožný postaj, ak to mám, čo to nebude, hej? Aha, môžeš voľa zhasnúť, len potom budem vás tu riešiť temný. A to nevadí vlastne, hej, sa som schoval, my budeme dve. Toto je vlastne akéby záver tej prezentácie toho Herta Bistu, kde on teda vlastne ukazuje taký pekný rozhovor medzi dieťaťom a rodičom, že vlastne na čo sa učí. Ne? A vo finále ten rodič mu hovorí, no vieš, tak musíš nejak, že s tými situáciami v živote, tak nejak musíš sa tým prispôsobiť a my tak vlastne musíme nejak akože akceptovať, ako veci sú. Ne? A to dieťa sa ho pýta, a že ja dokážeš to, keby, vieš, ty to dokážeš? Dokáže ako keby zniesť tie situácie, ne? Dokážeš to ako keby vydržať, ustáť, dokážeš to ustáť, ale on hovorí, že nie úplne. A v tejto situácii sme my. A teraz viem, že trošku som ako keby, ne, že to nie je priamo, teraz nehovorím o médiách, ale môžeme si položiť otázku, že či nežijeme náhodou v dobe, kde technológie nám slúžia v takej miere, že vlastne by sme mali vlastne strašne veľa voľného času mať, ne, všetky technológie, ten prístup je, že tam šetria čas, ne? A my v podstate beháme od dňa k dňu, od týždňa k týždňu a sme radi, keď vôbec stretneme akože mimochodom svoje dieťa, ne? Nie ako proste prebehu dňa, že keď fakt už zachytíme. A myslím, že teda valdorský učiteľ je so mnou lepšie, lebo
ja keď som odchádzal z Bratislavy, tak som vlastne odchádzal stretnúť sa kvôli tomu, že som chcel aj svoje deti stretnúť. Tak som len akože po 14 rokoch zistiť zase, že aha, on už má 14, krásne.
Čiže...
Toto je dôležitý, hej, dôležitý ten aspekt. Tak ja úprimne sa trošku pozrieť, hej, tak, že ako sme zmienili pohľad, taký otvorený, úprimný do histórie a pohľad aj trošku, ak keby nás slúži životnú situáciu. Hej, čo zvládam, čo nezvládam. Ja, pretože to dieťa sa učí. Ono bude, hej, ono si dokáže zobrať len to, čo ja dokážem. To, čo ja poviem, to je všetko pekné, ne? Ale nie je to určujúce, to dieťa si berie to, čo vníma. To za mňa, že zvládam. Ja sa presuniem asi na druhú stranu,
som nerobil tiene. Zase sa načítam. A, OK.
A toto je príklad prvotnej technológie, ktorá niekde na začiatku mňa mala pomôcť sa učiť. Tak poznáte, to je fotka, kópia z Orbis Victus Jana Amose Komenského. Prvá učebnica. Jana Amose Komenský bol nadšený zastanca metódy. On išiel až tak ďaleko, že povedal, že nie je podstatné nič, keď máte dobrú metódu, vyučovanie je zariadené, dieťa proste je šťastné. Keby sme to vlastne pretransformovali do moderného jazyka, mohli by sme vlastne povedať všetky vývojové a učebné problémy, ktoré máme, sa riešia technológiou. Ak máme dobrú technológiu, tak je jedno, v akej situácii je dieťa, aké sú rodinné pomery, aké je jeho proste nastavenie psychické, metóda, technológia ho podrží, hej. Dodá mu to, čo potrebuje a čo potrebuje podľa súčasných noriem, keď sa opäť pridržím toho pána Bístu, poznatky, kognitívne vedomosti. Kognícia je všetko, hej. Deti sa učia štrikovať v tejto ročníku v autorskej škole, na čo? To bola veľká dilema, keď som mal tretiakov, tak jeden rodič, tak sa musel brániť pred svojimi známymi, že tak hovorili, že počuli tak ešte nie pravopis a že čo tam robia v tej škole, nejak pomaly napredujú alebo čo. A on hovoril, ja čo, už potom bol taký rezignovaný, keď už vlastne žiadne argumenty, vlastne sú mu pomáhali. Keď vyrastie, aspoň si bude vedieť uštrikovať čapicu, hej, a vlastne nebude mu zima, hej, aspoň bude mať niečo v rukách. Prípadne to môže potom aj predať, začiť nejaké podnikanie. Tak to bol taký jeho smrtiaci protiargument, ako seba obrana, lebo skutočne naladenie doby je také, na čo by mali deti štrikovať. My potrebujeme kogníciu. A v podstate nie je málo ľudí v tých popredných pozíciách, teraz sa nebavím akože výlučne o Slovensku, že naozaj, keď sa pozrieme, povedzme na Európu, to stačí, ktorí povedia, čím skôr, tým lepšie. Hej? Čím skôr zaťažovať dieťa, tým lepšie. Čím skôr technológia o vyučovaní, tým lepšie. Hej? Potrebujeme dosiahnuť mety kognície.
Takže týto, z týchto by mal Komenský radosť, aj keď Komenský nebol len v tomto orientovaný, len ako na metódu. On mal ešte aj druhú stránku, na ktorú sa často zabúda a teraz ju nebudem úplne riešiť. Čo sa tuto chcel ukázať, je taký kontrast. No, to je ten refresh teraz, to už som ukazoval v roku 2022, myslím, to bolo na Vyhodlackej. To je z filmu Social Media, Social Dilemma na Netflix, ktorý produkoval mimo inými Tristan Harris, to je taký sympatický bývalý manager z Google, ktorý teraz už nie je v Google, už nejaký čas a rozvíja Centrum pre humanú technológiu. Hej. Ten už vlastne nejakých 4-5 rokov dozadu klopkal ľuďom na čelo, že počúvajte, počítače už majú príliš veľké schopnosti na to, aby sme mohli predvídať, čo sa bude diať, ten ďalší krok. Hej. Že my potrebujeme teraz ručnú brzdu zatiahnuť a ja nie som proti počítačom, to je super všetko, ale my sme neurobili analýzu a tej predanalýzu toho, čo sa môže stať. Hej. Že my to berieme všetko super pozitívne, že bude dobré. Ale zatiaľ je iba zle, hej? Pretože vlastne tento graf ukazuje, končí to tam niekde 2017, 2018,
Čiže vieme, čo prišlo potom. 2019 prišla korona a myslím si, že tieto percentička, že 0,51% išli exponenciálne hore. Aj z toho dôvodu, keď bola dilema niekde v Chicagu, či to sa rozhodovalo, že či teda dajú lockdown, opäť, už niekde na sklonku proste korony, keď už teda tie najvážnejšie prípady, alebo najvážnejšie číslo už tak akože odozneli, oni uvažovali o lockdowne a vtedy sa tam zbúrili učitelia, že ja musím úplne preskupovať. Pretože miera samovráčstve, miera sebapoškodovania tínedžerov je taká, ako nikdy predtým proste. My keď neotvoríme školy, tak tie deti, ktoré by mohli zomrieť na koronu, a tam už boli teda nejaké štatistiky, ktoré to vyhodnocovali, je promilé oproti tomu, čo sa deje. A vlastne potom to naozaj tie vedece, teda tie hlavy aj v tom Chicagu zvážili, že je to príliš veľké riziko. Oni v podstate ten ďalší lockdown neustanovili len na základe toho, že si uvedomili, že naozaj pre túto generáciu by to bolo fatálne, aj pre tento vek. A toto vlastne ukazuje čarovnú hranicu 2009, niekde 2007 prvý iPhone a 2009 sociálne médiá na iPhone-och. A celkom zaujímavé, vás sa to ešte netýka zrejme väčšinou, má tie mladšie deti, ale je dobre sa to trošku pripraviť, že dievčatá vo veku 10 až 14 rokov citlivejšie reagujú na komentáre na sociálnych sieťach a v chatových skupinách ako tie staršie. Nie, že by tie nereagovali citlivo, narast o 70% celkom slušne, to je takmer trojnásobok, ale tie mladé majú takmer trojnásobok. A prečo? Ja si nebudem akoby veľmi týmito vecami zaoberať. Čo tým chcem povedať? Prečo som sem skočil? Je to nie, ako keby teraz aj sám ministri, že skáčem od témy k téme. Skočil som k tomu, lebo vlastne my berieme, že technológia je niečo, čo by nám mohlo pomôcť našim deťom v ich vývoji. Okay. A zároveň paralelne s tým sa dejú nejaké fenomény. Že deti, keď majú prístup k technológii, tak nie je až tak úplne dokazateľný štatisticky významný pokrok v kognícii. Možno u jednotlivých prípadov, hej, ale nejak keby plošne. Ale čo je štatisticky dosť výrazné, teda sa neviem vrátiť, tak sa nevrátim tam tomu grafu, ešte myslím na ten predošlý graf, to sú vlastne tieto fenomény, hej? Že mladí sa nejak nevedia úplne až tak dobre vyrovnať s tými javmi a sociálne sieťami. Toto je citát, to sú citáty z filmu V síti, dokument 2019-18+, toto videl ten deň prečo, hej? Sú tam tri herečky, ktoré sa vydávajú za 12-ročné dievčatá. Za 10 dní ich kontaktovalo celkovo 3458 mužov. A keď sa tam objavil jeden v tom filme, u ktorého bolo jasné, že nadviazal kontakt s tým dievčaťom len kvôli tomu, že chce mať proste ako chce si nejaký pokecať a nejakú viesť nejakú kultivárnu debatu, tak tá dievčina vypla ten hovor a rozplakala sa od dojatia, že jeden sa našiel z tých všetkých. Tí ostatní mali úplne iné cieľ. Čo tam nie je, potom boli aj nejaké stretnutia a tak ďalej. Je to už som tam nedával, lebo som nechcel sa tým nejako veľmi zaoberať. Toto poznáte, to vás asi informovali o tom v škole. Ministerstvo školstva dalo výzvu, že treba si dať pozor na jednu WhatsApp komunikačnú platformu, šírej co nejvíce lidí. A v podstate, ja som celkom rád, že učím na škole, kde nevyžadujeme od detí mať WhatsApp, hej, na to, aby si vzdielali domáce úlohy a podobné veci, pretože vyzerá, že tam sú problematické aspekty. To druhé je citát z jedného článku, ktorý bol na stránke, ktorý je na stránke Bez nás strach online, to má Orange takú ako informatívnu stránku, kde určité veci problematické mapuje. A tam to bolo pred nejakými rokom alebo dvomi, bol článok do TikToku, že ako funguje ten algoritmus asi. Tak som to potom vyskúšal, že som si otvoril stránku TikTok a bol som príjemne prekvapený, že vlastne človek nemusí byť vôbec zaregistrovaný, a už mu beží
návrh na obsah a podľa vlastne reakcií vlastne jeho zredničiek a tak ďalej, keď máte otvorenú kameru, tak sa zhruba za 2 minúty optimalizuje tak ten obsah, že zhruba tam máte to, čo vlastne vás baví. A čo je zaujímavé v tomto článku, hovorí sa, že pre odborné prieskumy potvrdzujú, že pre deti môže byť náročné aplikáciu vypnúť, pretože prefrontálny kortex mozgu, ktorý riadi konzol impulzov a rozhodovania, nie je plne vyvinutý do 25. roku života. Silné, že ja dobre, že sme starší. My to už máme. My máme schopnosť naše emočné impulzy, tú amygdalu, proste stredný mozog, korigovať tým prefrontálnym kortexom. Niekde okolo 25. roku života sme to získali. Okay.
Čiže
to je ako keby trošku dokreslenie, nie je to priama linka k tomu, k tej platforme WhatsApp. Platforma WhatsApp je viac menej to, že tam ťažko, ja som bol chvíľu na WhatsAppe, lebo práve tí členovia X-Way chceli komunikovať cez WhatsApp. A ja som si uvedomil vlastne jednu vec, že keď si človek nejakoby proaktívne nevypne ten funkciu ukladania fotiek, tak vlastne keď niekto zdieľa fotku v skupine, tak automaticky sa mi uloží na proste do môjho mobilu. Okay? Čiže si viete predstaviť, že keď tam je nejaký problematický obsah, tak vlastne už je v mojom mobile a ako 12-13 ročný vlastne, už 13 ročný možno áno, chlapec, aj 12 ročný, dievča, neviem úplne, či by to dokázalo. Nemusím si byť toho vedomý a môže pri nejakom probléme z toho nastať potom aj keby trestnoprávny problém, či už pre mňa alebo pre rodičov.
A
potom taký exkurs, to bolo u dievčatá, aj pre chlapcov máme niečo. Chlapci veľmi neriešia tieto WhatsAppy a tie sociálne siete, ktorých až tie Snapchaty, nie? To proste ide až tak akože neberie. Skôr hry, streamovať, hej. Naberať followerov, to áno, ale akože úplne takéto tieto veci sociálne nie. A toto je vlastne článok z jedného Gamesite, to je vlastne stránka pre tých, čo hrajú hry. Tam oni uverejnili, že nejaká taká organizácia v Anglicku, ktorá zabezpečuje nejaké poradenstvo pre deti, keď majú nejaký problém, ako keby niečo ako linka dôverí, alebo aj poradenstvo rodičom, keď sú nejaké problémy, tak oni robili taký prieskum na nejakých 1000 alebo 2000 respondentoch a zistili zaujímavú vec, že rodičia kupujú svojim deťom hru, ktorá je od 18, lebo ešte tie deti to nevedia kúpiť, hej. Im by to nepredali v tom hodi, tak príde tam rodič, hej, a vypýta to pre to svoje dieťa, a keď mu povie ten predávať, že ale to je až 18, tak on povie, to nie je preto, to je pre staršieho. Hej. A to je zaujímavá vec. A potom sa ich pýtali, že no a teraz, dobre, tak keby ste vlastne mali film, ktorý je označený, že je pre dospelých, hej, dali by ste to dieťaťu pozerať, alebo nie? No samozrejme, že nie. Hej. Čiže zaujímavý fenomén, to znamená, že vlastne tie rodičia nemajú povedomie o tom, čo v tých hrách je. Oni veria, že to GTAčko, že to je proste, chodí sa tam na auta. Čiže to je len taký ako keby exkurs do toho duševného života chlapcov, s čím sa oni môžu stretnúť, hej? A že je dobré ako rodič tak trošku sa informovať a zaujímať, hej? Že o to, že čo tam vôbec je v tej hre, že ten Minecraft to nemusí byť stále iba o skladaní nejakých týchto, hej? Čo to volá tehiel, ale že sú tam aj iné odnože, ktoré majú trošku iné. Tieto. A tu som vystrihol popis tej hry, GTAčko. A dole som dal, tá platforma Twitch, to je tiež dobré si to pozrieť. To som tam za zvedavosti bol a tiež som bol úplne zdesený, lebo tam som bol vyslovene zdesený. Pri tom TikToku to bolo také, že keď som si otvoril TikTok, tak si hovoril, že to je zaujímavé, že v podstate vôbec nemusí byť prihlásený a už to beží, ten feed, tie feedy, ten obsah proste už mu to dodáva. Proste. Väčšinou sú nejaké banálne videá, 5-sekundové, kde niekto tam niečo hovorí, čo hovorí, neviem. A potom sa to tak nejak optimalizuje. Ale tento Twitch, to bolo pre mňa úplne ako niečo neuveriteľné, že tam proste prídete
A tam je milión okienok, je niečo ako YouTube na Entu, hej, YouTube máte proste nejaké okienka v nejakom rade, ale tam máte všade okienka po celej tej stránke. A po nejakom čase už mi nebolo jasné, že ktoré vlastne tie okienka sú záznamy hier, že niekto hral hru, nahral to ako video a zavesil to na Twitch, a ktoré sú stream, ako, že som priamo súčasťou nejakého spoločenstva, ktoré sa díva na tú hru. A táto platforma mi príde zaujímavá v tom, že tam neplatia žiadne vekové obmedzenie. Tam môže hrať niekto hru 18 vyššie a dieťa, ktoré má 10 rokov, sa na to díva. Tam nikto nesleduje, že či ten, tá IP adresa, ktorá vás to sleduje, toho človeka, či má už 18. Zaujímavý fenomén, hej. Dobre, čiže to len tak, ako keby. Hej, teraz to neberte ako nejaké ponuré vízie, ale len ako realita. Hej, že je dobré si tak uvedomiť, no tak si tu žijeme. Hej, že nie je to niečo teraz, čo by bolo nejaké úplne vzdialené. Jojko, počkaj, to už ma tam aj prepojilo, pardon. Pardon. OK. Toto vpravo, ak vás to zaujíma, niektorí to poznajú, to sú výskumy pána profesora Skinnera, tzv. Conditioning, podmienovanie správania ľudí na základe vonkajších podnetov. Skinner dokonca prišiel s takou veľmi v 70. rokoch takou veľmi ambicióznou teóriou, že vlastne všetko ľudské správanie je iba určené zvonku. Sloboda je ilúzia. Všetko, čo vieme, je čisto len tým, že conditioned, okay? Podmienované vonkajšími impulzami. Tam je videjko, ktoré to ukazuje vlastne na tom holubovi, že je taká jednoduchých nejakých impulzov, ktoré vlastne potom tí dizajnéri, tí programátori vlastne, tí sa učia tieto veci v Stanforde na univerzite. Tí sú v tom veľmi dobrí. Okay? A to práve kritizuje ten Tristan Harris, že to je krásne, že sa toto učia, ale k tomu by mali dať ešte kredity z filozofie. A potom by sa to keby vyvážilo trošku. Ale oni majú len zo skinnerizmu, nemajú z filozofie. Ne? Čiže vlastne on potom, keď skončí tú univerzitu, ako 23-ročný, ale to 21 a 22, tam sú veľmi bystrí, čiže proste matematika, programátori, tak on nerieši proste nejaký morálny ako problém v sebe. On rieši len to, že mám nástroj, ktorý môžem zarobiť veľa peniazy. Okay? Potom väčšina, keď už má svoje deti, tak začne o to rozmýšľať trošku inak, hej. Častokrát už tí 27-roční už odkedy idú z tej branže preč a trošku od toho dajú ruky preč, hej. Že to je tiež dobre si uvedomiť, že kto programuje, kto navrhuje hry, kto navrhuje sociálne siete, to sú mladí ľudia, hej, ktorí majú svet pred sebou a život pred sebou a nie sú nejaký zaťažený morálnymi predsudkami, hej. V svete gombička. Druhá fotka. Je, predpokladám, ten pán, čo mi posielal, neviem, či tu je. Pán Honža mi posielal nejaké videá z Trámskeho, ale neprišlo mi, bohužiaľ, tak neviem, či zlá adresa bola. Z Trámskeho samozrejme mám veľmi rád. Toto je zobrané od neho. Moja obľúbená táto grafika. Human evolution, that shit went downhill when we started celebrating stupidity. Okay? Ľudská evolúcia, no, s tým, ktorý išlo dole kopcom, keď sme začali oslovať blbosť.
A čo sa myslí blbosťou?
Myslí sa proste od Stranského, teraz máme priehršte videí, priehršte článkov, teraz nedávno bola Slovensku, tak nejaké 3 redakcie s tým spravili články. A tam už bol akože dosť taký drsný. On predtým bol tiež taký celkom rázny, ale teraz už bol dosť drsný. A toto som, tento citát som vybral nie kvôli tomu, aby som na tú tmavú atmosféru našej básne pôvodnej zosilňoval. Ale s týmto článkom som pracoval s Mostmanmi, hej, to som im dal čítať. To bol pre nich zážitok.
Čo je to iné, toto má učiteľ, čo to je, akože.
On tam dokonca hovorí, že je lepšie, keď som pobijú tí mladí, aby sme sedeli za mobilom. Tak to bolo dobré, lebo jeden chlapec, ten tam už tak čítal, on je taký ako cholerický, taký extrovertný, tak hovorí, toto je blbosť, blbosť. To je dobré, ten sa mi páči, hej. A mne všetci hovoria od detstva, že si nemám piť.
On tu hovorí, že je lepšie sa byť, ako sedieť za mobilom. To už ako keby oslovilo. Hej? A teraz, Stránsky hovorí jednu vec. Tu som vlepil potrebu spánku. Stránsky hovorí, že čo robí mozog v noci? Noc je pre mozog dôležitá časť. Ja. Noc je dôležitá vlastne pre mozog. A celkovo, keď mozog nič nerobí, keď je vystavený absolútnej nečinnosti, balast, ktorý v ňom vznikol, sa odbúra. Prepájajú sa len synapsie, ktoré majú nejaký význam na základe skúsenosti, ktorú ten človek absolvoval. To sa prepája a zvyšok sa čistí. Okay? Čiže vlastne pre rodiča v podstate, ako aj pre učiteľa, ale v podstate teraz potrebujem jednu zátvorku ešte vec dotiahnuť. Tento pán Bísta vlastne na jednom mieste v tej knihe hovorí, že ono je celkom sporné chcieť vnášať do vyučovania efektivitu, pretože nespočet štúdií ukazuje, že tí, ktorí majú najväčší vplyv na vyučovanie, sú rodičia. Čiže to, čo sa deje doma, to má o mnoho väčší vplyv ako to, čo tam ten učiteľ potom sa snaží nejako nacvičovať. Čiže logické, si myslím, celkom. To, a vlastne preto sa tu aj stretávame. Aha, dobre, tak ešte zatvorky pokračujem. Preto sa tu stretávame. Hej. Moja úloha nie je, ako keby vás nejako presviečať o niečom, čo vám nesedí, alebo ja neviem, hovoriť o niečo, čo sa vám nepáči. To nie je moja úloha. Moja úloha je nájsť nejakú komunikačnú líniu alebo nejaké porozumenie preto, že my sme vlastne na jednej lodi. Ne? Že ten učiteľ v podstate môže urobiť veľa pre to dieťa, ale nemôže ako keby urobiť všetko. Ne? A teraz len, aby sme sa predstavili. Ja som zastanca toho, že by mali byť určité zóny rešpektované medzi rodičom a učiteľom, medzi školou a rodinou. Okay? To znamená, že vždy keď za mnou vlastne chodili nejaké mamičky alebo nejaké rodičia, ktorí si žiadali rádu, okay? Tak som bol taký akože skeptický, trošku som bol taký ako, nemal som to veľmi rád, lebo tam človek cíti trošku, že ten človek chce vlastne získať sám nadvládu nad tým učiteľom. Takže ty mi poradíš, že ja som akože dobrúčky, že si vypýtam od teba proste radu. Okay? Ale potom, keď nebude vadiť niečo na vyučovanie, tak ty to vytknem. Čo sa vlastne aj dialo, hej? Že tí rodičia, ktorí na začiatku boli strašne otvorení a chceli radu a proste stále sa pýtali a každú vec so mnou chceli konzultovať a chceli vyslovať ako keby odo mňa návody, hej? Že čo by mali robiť, tak ty potom všetké sedmičky ma išli odvolávať, hej? Lebo deti proste, nie že deti, ich dieťa konkrétne, malo problém s gramatikou na výrobku. Hej, slovenskou. Čiže vlastne, tu mi príde dobre rešpektovať ako keby tie zóny, alebo ako sa to nazva, priestory. Priestor učiteľa, môžem len s dôverou mu zveriť to dieťa, nič iné nemôžem urobiť. Hej. On, keď nie je úplný blbec, samozrejme, tak samozrejme, že robí všetko s najlepším vedomým svedomím na to, že má nedostatky, proste má nedostatky. Na to nemám akýkedy dosah. Hej? Že ja nemám dosah na to, čo sa deje v triede. A zároveň učiteľ nemá dosah na to, čo sa deje doma. A pokiaľ chce mať dosah na to, čo sa deje doma, to je podľa mňa akože absolútne neproduktívne. Hej? Na čo? My môžeme sa na rodičkách baviť o tom, že z akých princípov, ako keby vychádzame, snažiť sa pochopiť, a to vlastne by som bol rád, keby sme z tejto roviny sa stretali tu teraz, že nejaké princípy, že ako asi on uvažuje, že na základe čoho pracuje v tej triede, ale tu nie ide o to, ako ja som alergický, budem teraz trošku akože explicitný, ale ja som fakt alergický na to, keď počujem kolegyne, ako proste dá rady
rodičov do života. Je, to, proste, to mi je neproduktívne. Je. To nie je moja oblasť vplyvu. Tam nemôžem, proste nemám priamu možnosť pôsobenia terenáčov. Tí rodičia to robia s najlepším vedomým, svedomým, možnosťami časovými. Hej. To nejde teraz o to, aby sme všetci vypli mobily, vypli počítače, zahodili televízory. O to vôbec nejde. Hej. Ide o to, aby sme pochopili, že sú tu určité rizika a potom sú tu určité možnosti, ktoré máme. A v rámci toho sa ako určití umelci pohybujeme a uvedomujem si, že trošku, že v tejto téme zasahujem ako keby možno niektorým do toho, čo by ste predstavovali svoju zónu ako rodičia, ale nie je to o tom, že by som vám chcel povedať, čo máte robiť. Hej. O tom nie ide. Nie ide len o to, že v rámci aj toho štúdia v Nemecku som sa stretol s určitým empirickým materiálom, ktorý určití ľudia vojsme aj v tomto našom okruhu kultúrnom, ako pán Stránsky a tak, v podstate potvrdzujú. A zatiaľ som sa nestretol, a nie je to, že by som sa tomu vyhýbal, ale zatiaľ som sa nestretol úplne s nezávislým materiálom, ktorý by nebol ako keby financovaný zo strany nejakých technologických proste gigantov, ktorý by hovoril jednoznačne v prospech toho, že technológia môže od útleho veku vyvíjať dieťa. Hej. Väčšinou tie výskumy, ktoré sú akože prezentované ako pozitívne, sú prezentované len pozitívne v tom zmysle, že no ono nemá to jednoznačne negatívne následky, tak je to dobré. Hej. Že ani im nevychádzajú keby jednoznačné teda ako, výsledky dobré. Keď sa dostaneme vlastne len ku vývoju reči, existuje takáto kniha, asi 800 správneho medivectva od pána Rainera Paclava, kde sú vlastne štúdie, ktoré mapujú skorý ranný vývoj reči, kde je kvantum proste akože empirického materiálu, ktorý hovorí, že nie je možné, nie je lepší nástroj, ako formovať ľudskú reč, než je bezprostredný rozhovor s človekom dospelým. Keď má dieťa možnosť rozprávať sa, počúvať reč, počúvať príbehy. Dokonca jedna odborníčka hovorí, že dieťa nielen, že si formuje ako keby cit pre reč, ale ono si formuje na základe príbehov aj samotnú identitu. S niekým sa identifikuje, s niekým sa neidentifikuje. Zlá by som sa stránila, dobre by som chcela robiť. Alebo niekto, nejaký chlapec možno, nadchne ho nejaký charakter, nejaké rozprávky alebo v nejakom príbehu. A to je také dobré, to proste on taký silný a toto. Hej. A potom na konci vlastne, keď ten charakter nejak stroskotá v tom kontextu, tak to dieťa si tak povie, že možno to nie je to, ako nie, že si povie racionálne, ale tak cíti nejak, že možno to nie je úplne ideálne, ja to myslím, to smerom. Okay. A týmto štýlom sa vlastne buduje veľmi veľa. Ale čo sa vlastne ukazuje na druhej strane a tiež pomerne jasne a dosť veľké veľa empirického materiálu, že keď sú rečové vady, tak väčšinou sú spôsobené tým, že dieťa veľa vlastne je vystavené buď v televízii, ale to je produkované mu hlasu, hej? Pretože vlastne tam to sú také subtilné veci, že ja keď teraz hovorím, tak v podstate vaše telo reaguje na moje hovorenie pohybmi, veľmi jemnými, a tých je strašne veľa, ja teraz neviem to číslo, to sú 10 tisíc. Čiže ja neviem, ako to oni vyskúmali, ale proste že tie svaly robia veľmi jemné pohyby. A keď vlastne to dieťa počúva reprodukovaný hlas, napríklad aj rozprávku, tak nedochádza až k takému množstvu pohybov. Čiže je logické, že potom, keď to dieťa má nejaký čas, teraz nehovorím vôbec proti rozprávkam zvukovým. Ja si myslím, že v podstate oni do istej miery sú aj dobré, ale tam je dobré si uvedomiť, že nemôžeme ako keby to technológiou nahradiť tú živú skúsenosť. Že keď už nejakej núdzi poslúžime technológiou v poriadku, ale nemôžeme to dať ako keby na dennej báze, respektíve môžeme, ale keď vieme, že je veľký predpoklad, že tomu dieťaťu to v dlhodobom môže priniesť nejakú väčšiu vadu, tak prečo by som to robil? Prečo by som vlastne vedomé škodil svojmu dieťaťu?
A v podstate trošku, hej, keď som hovoril, že ma počúvate, tak určite počujete, že ani môj rečový potenciál nie je teraz nejaký úžasný, že vlastne sú určité hlásky, ktoré nie sú také keby jasné, hej, tie sykavky proste u mňa sú také trošku zastreté. A ja som si vlastne po rokoch uvedomil, že v podstate to môže súvisieť tým, s tým, že ja som televízne dieťa. Že ja som skutočne, teda ja som akože chlapec z dediny, keď som bol proste v útlom veku, som behal po rieke, hej, a proste po lesu a tak ďalej, to je v poriadku všetko. Ale pomerne veľa času som trávil aj na televízii. A potom už v tom teenage veku, hej, v tom puberte, to bolo pomerne veľké tieto časy, pretože mal som to šťastie, že nepotreboval som sa až tak učiť do školy, lebo všetko mi išlo ľahko, ja som si prečítal tak dvakrát, to, čo od mňa chceli, prišiel som do školy, tam som to zopakoval, dostal som jednotku, takže v podstate čo bude človek robiť, pozera televíziu. Hej. A po rokoch som si uvedomil, že to môže vlastne súvisieť, hej, že tam ten môj problém s vyjadrovaním, s artikulovaním môže súvisieť s týmto. Že som veľa vlastne prijímal, keby toho zvuku reprodukoval. Čiže to sú také tie subtilné veci a jedna z tých subtilných vecí je aj nejaká legitímna potreba spánku, kedy človek si môže vlastne keby uvedomiť, že aha, OK, čo dieťa vlastne potrebuje a keď dieťa napríklad nechce spať, hej, tak môžem mať v pozadí tieto veci, že teraz to nie je ako keby spor mňa, že ja chcem presvedčiť toto dieťa a teraz ho robím neslobodným, hej, ale že vlastne mám za sebou nejaké poznanie, že ja to chápem, ale potrebuješ to.
Čest výnimka. Tu som dal ako keby
je taký program, hej, že Kawashima vás brain training a v kontraste k tomu spánku, že naozaj spánok s spánkom dokážete pre svoj mozog urobiť o mnoho viac než tým tréningom Kawashi mluvím. Dokonca bol nejaký výskum, kde to skúmali, či to naozaj rozvíja tie to bolo nejakých 1000 niečo respondentov. A v podstate dostali tí vedci, výskumníci k záveru, že tí, ktorí robia ten tréning, sa zlepšili v tých činnostiach tej aplikácie, ale ich ako keby kognitívny potenciál, ako celú sa nezmenil, to bol nezmenil vôbec.
Dobre, a teraz vlastne toto je trošku, opäť sa držím toho pána profesora Bístu. Jedna z takých vecí, ktorú hovorí vo vzťahu ku vyučovaniu, je, že teda veľmi sme stavili už teraz v modernej dobe na dáta, na nejaké, keby máme vstupné dáta, a na základe dát robíme opatrenia v školách, máme výsledky z PISA, a proste teraz akože vlády sa snažia keby určité opatrenia robiť, hej. To je všetko krásne, lenže samotné dáta vôbec, ale vôbec, nejako keby neovplyvňujú vlastne naše rozhodnutia finálne. Naša krajina má dáta z PISA, tak sme sa rozhodli, že proste spravíme digitálneho žiaka, že aby sme zachytili teda tých chudobných, aby mali rovnaké šance po vzdelávaní, tak si môžu kúpiť, povedzme, iMac, za proste na pistole. Vo Švédsku, čudujú sa svete, mali tie isté dáta, dokonca lepšie, čo oni sú na tom mnoho lepšie ako my, keby v tom porovnaní, ale vadí im, že klesajú. Ne? A čo spravila ministerka školstva? Tablety do skrín a 90 miliónov na knihy. Obľúbujú hodnú. To osmáci nechápali na čo knihy. Však to je neekologické. Je tiež zaujímavé baviť sa vlastne s tým pubertiakmi o týchto veciach. Niektoré súvislosti si človek povedal, wow, že takto sa on na tým nerozmýšľal. Že on berie, že ten počítač je mnoho ekologickejší ako nejaká kniha. Lebo tam musel umrieť strom. Na to, aby boli papierové stránky. Potom samozrejme tá pani ministerka chudáči Gardier, nejaká profesorka z Austrálie, myslím, hovorila, že no, to sú také tie konzervatívne, že konzervatívni ľudia tak uvažujú, že to
proste tie počítače nie sú až také dobré, ale neviem, či tá pani profesorka, to bola profesorka z Austrálie, či si nevšimla, že teda pani ministerka je z liberálnej strany, hej, tak asi tam došlo k nejakému neporozumeniu. Dobre, tento graf preskočím. To súvisí teraz s tým objavením smartfónu a zmenou správania mladých ľudí. Tomu sa nemusíme venovať. A tu, tento obrázok som vám chcel ukázať kvôli tomu, že to je vlastne niečo, čo sme robili s deťmi v rámci mediálnej výchovy, teraz v osmaku. Som mal to šťastie, že mohol som niekoľko hodín s nimi pracovať od začiatku oktobra, zhruba teraz to niekde ukončilo v polovici decembra. Kde vlastne sú ukázané tie dve kvality, hej, ten prefrontálny kortex, to naše ovládanie, a potom tá dráha dopaminovej túžby, tá amygdala, ktorá práve vlastne súvisí s tými našimi najhĺbšími emočnými hnutiami. No a takéto je, čo som si na nich učil, tak im to neprezdáte, pokiaľ máte kontakt do Košic, tak to je teraz veľmi všetko pre vás. Poznáte ju? You know her? Ale to je
určite. Som videl ten článok.
Martin Kravec dielal na Facebooku. To on neho. OK. Takže, viem, že tam niektorí riešia keby tie streamy a influencer a toto, tak som mu povedal, že teda ja som na Facebooku v rámci asociácie a keďže tam dávam aj nejaký ten medium, že ho oslovila proste influencerka zo Španielska. Viem, že ja sa zamyslel zo Španielska. To je, ak budeme komunikovať už po anglicky, že by nám pomohla teda ako keby s tvorbou z teda mojich obsahov. A rozhodol som sa, že nechám ich v tom tak týždeň, ja znam. Chalani samozrejme tí sú dosť nabudení. Jeden sa vyjadril, že silná odhodlaná žena vášne na škole. To sa jej páči. A nie je tým, že sa mu to páči, pretože vlastne tieto vlastnosti som nevybral náhodne. Oni sú totiž výsledkom analýzy dát užívateľov. Ona má také vlastnosti, aké majú ľudia radi. Pretože ona nie je živá, je to umelá modelka. Kvázi vytvorená nejakú firmu, ako AI. AI, Aitana. Aitana Lopez, AI. Umelá inteligencia. Čiže v budúci útorok chcem položiť otázku, že videli ste sa aj do očí. Vy nemáte teraz možnosť, lebo to je ako keby zdiálky, oni majú možnosť, lebo to ide na obrazovke. Oplatí sa pozrieť aj do očí. To zaujímavé Boha.
A sľubujem si od toho,
to, že trošku ako keby tí chalani budú v takej dileme, že sympatia, teda že počkaj, že čo? Že takto nás obľúbí? Takto jednoducho sa to dá. Toto je citát z jedného rozhovoru s Tristanom Harrisom a Yuval Noah Harari, to asi poznáte, to je akože bestseller jednoduchy historické. Taký sympatický pán. A pointa toho citátu je v tom, keď si spomeniete na ten obrázok z úvodu prezentácie, tak vlastne pointa je v tom, že my si potrebujeme uvedomiť ako ľudia, že sme zraniteľní. Ja mi predstavujem, že sme supermani. V tom si žijeme. Ale to by tak záležalo na tomto Harrisovi. A my sme vlastne si trošku ako keby aj priznali, že možno sú oblasti, v ktorých tiež sme až taký suverénny.
A, OK. A potom je teda celá jedna veľká oblasť učebného plánu,
nejaké mediálne výchovy, ktoré sa tam rodí, škola, niečo, čo vzniká takto na kolenie, nejaké činnosti, nejaké matry. By som zajtra s deckami absolvoval túto. Kľúčový pojem je analogové technológie a možno to skrátim, lebo aby ste mali čas na otázky, nebudem hovoriť úplne všetko, čo som si pripravil. Tá pointa vlastne ľudí vo Waldorfe, ktorí pracujú s týmito myšlienkami, tí sa vlastne zamýšľajú nad tým,
že ako čo najviac priblížiť deťom tie technológie tak, aby vlastne mohli vnímať princípy. Pokiaľ sa to dá vnímať najprv princíp a potom vlastne byť v tej konzumačnej fáze. Že najprv produkcia a potom konzum. A vlastne tam teda nejak pracujeme s tou myšlienkou, že to, čo sa dá ako keby pohmatať a čo je tak jednoducho prehľadnutelné ako mechanické hodiny a mechanické technológie nejaké, takže to by mohlo byť tak ako keby na začiatku tej našej práce a niekde závisí individuálne, si myslím, že v Bratislave je to trošku iné ako v Košiciach, a v Košiciach je to trošku iné ako v Kodani alebo kde. Čiže niekde okolo toho 7., 6., 8. ročníka už prichádza čas, že vlastne deti mali vlastne mať možnosť pracovať aj priamo s digitálnymi technológiami, ale produktívne. Aj ten pán Stránsky hovorí, že určite je dobrý nápad použiť technológie tak, že je zadaná úloha, tí žiaci jej rozumejú, použijú vlastne tú technológiu a na základe toho sa niečo naučia. Problém je, že v drvivej väčšine prípadov sa to vôbec nedieje. Žiaci sa posadia do nejakej počítačovej učebne, rýchlo spravia nejakú banálnu úlohu, ktorú dostanú aj v rámci nejakého textového editora, čo proste tretina chalanov urobí maličkom na ľavej ruke a potom už sú na Instagrame.
Lebo však, čo sa s tým budú nudiť. A táto myšlienka vlastne tej analogovej, vlastne tých analogových obsahov pred digitálnymi, vychádza v podstate obrazne povedané z takéhoto niečoho. To je veža mediálnej celosti, ktorá vlastne má v podstate taký ako aj ideálne, ja si myslím, že aj ľudia na ministerstve školstva u nás určite my sú vlastne, že chceme, aby deti dostali schopnosti kritické reflexie v živote. Teraz sa dosť úplne pracuje na to, aby sme sa naučili čítať porozumenie v školách. Naháňame proste percentá, aby sa nám zlepšovali výsledky v PISE. V tom sa určite zhodneme, len otázka je, že či to ideme budovať takto, ako je to na tomto obrázku, alebo či to ideme budovať tak, ako máme vlastne tú budovu slovenského rozhlasu. Že vlastne kritická reflexia dole a senzomotorická integrácia niekde v dospelosti, kedy už vôbec nemusí prísť. Pretože pani profesorka, ktorá vytvorila tento obraz, zistila, že ľudia, ktorá začínala vlastne svoj výskum s ľuďmi závislými od hier, a zistila, že sú, okrem toho, že sú veľmi bystri, sú aj extrémne zruční v narábaní s technológiami. Čiže oni sú vysoko technologicky kompetentní, ale nedokážu jednu vec. Ustražiť si mieru. Oni nedokážu vlastne urobiť odstup od tej technológie. To znamená, že k tejto senzomotorickej integrácii tam nepôjde. Oni začnú tráviť celý život v podstate za počítačom. A keď sme študovali nejaké tie prípadové štúdie, tak jeden chalanisko sa z toho dostal šťastnou náhodou, osudu, že si našiel nejakú priateľku, na ktorej mu z nejakého dôvodu záležalo, lebo dovtedy vlastne mal svoje priateľky také, že keď sa mal rozhodnúť, že či tá hra alebo priateľka, no tak tá hra, samozrejme. A v tomto prípade z nejakého dôvodu sa rozhodol teda, že pre tú dievčinu. A ona vlastne ho mala rada takým spôsobom, že mu ponúkala vlastne možnosť prechádzať, chodiť von do mesta s mamou, že začal zažívať vlastne keby senzomotorickú integráciu, hej. A po nejakom času si povedal, OK, že to je proste tá lepšia, tak vlastne s tým potom prestal. OK, takže
toto je len inak povedané. Veľmi zaujímavá teória sociologická rezonancie profesor Hartmut Rosa, ktorá vlastne vychádza z toho, že zmysly sú niečím, čo v dnešnej dobe, v podstate od nejakého 19. storočia, sú vlastne zmysly tak práve ako, že to je také niečo zbytočné aj v tej výchove, na čo sa zmysly, my potrebujeme kogníciu, hej. Ale oni práve vlastne teraz sa snažia to rehabilitovať, tie zmysly, že ak chceme získať kvalitu života, skutočný dobrý život, tak sa to nejak bez tých zmyslov vlastne nedá. A nedá sa to bez hlbokých existenciálnych zážitkov, ktoré vlastne inak vyjadruje ten pojem rezonancia. A tie nie je možné dosiahnuť vo vzťahu počítačov. OK, čiže toto ja teraz skončím, aby ste mali možnosť sa pýtať. A uvedomujem si, že sme sa nedostali k tomu, že ako by sa dalo pracovať s tými digitálnymi technológiami. Je to z dvoch dôvodov. Jeden je, že teda táto prednáška nebol refresh, ale fresh, čiže vlastne keby určité veci, ktoré som chcel preletieť, sa svojím venoval menšie. A druhý dôvod je ten, že tá veková skupina tínedžerov a potom povedzme stredná škola. Stredná škola je vlastne oblasť, ktorú nemám vôbec možnosť skúmať u nás, v rámci Waldorfu. Čiže vlastne aj to je dôvod, že zase keby ste chceli od mňa veľa príkladov, konkrétne v tejto oblasti, tiež by som mohol len niečo povedať. Že nie je to úplne akože teraz veľa, že čo by sa dalo robiť, ale akože dalo by sa rozprávať, čo robia v Nemecku, je to určite. OK, takže ak je to OK, tak by som rozsvietil, aby sme sa videli. A dal vám výsledný návrh. Som váš.
Možno rovnú reprodukciu a jednu spoločenskú objednávku, to je vlastne UNESCO. Rýchla recepcia. Pracujem pre Svetovú zdravotnickú organizáciu, produkujeme obrovské množstvo grafov a štatistík a chcela by som sa vrátiť k tomu grafu o suicidalite detí. Zároveň ale upozorňujú akoby veci produkujúci tieto výskumy, že je nevyhnutné interpretovať ich v zmysluplných kontextoch. Mňa trošku vyrušilo spojenie toho grafu s tým aspektom dostupnosti technológií bez lepšieho vysvetlenia, pretože si myslím, že to ako keby ignoruje iné psychosociálne determinanty duševného zdravia detí. Tá suicidalita má množstvo dôvodov a je trochu ako keby prvoplánové spojiť len s dostupnosťou technológií. Tak to ma len vyrušilo ako veca, počúvajúc ako keby ten kontext. Ale to, čo ma v skutočnosti zaujíma, prečo som tu dnes je, že je som dúfala, že si povieme niečo o tom, o filozofii významnej a rozsahu mediálnej výchovy vo autorskom vzdelávaní. Keďže mám dieťa na Waldorfskej škole, snažím sa porozumieť tomu, že akým spôsobom by vlastne v rámci vzdelávania v škole pripravované na prácu s informáciami, ktoré sú sprístupňované technológiami. A to trochu presahuje ten rámec dohody so školou o dostupnosti technológia a o čase, ktorú na nich trávia alebo netrávia. Ja sa skôr ako rodič pýtam, že čo si moje dieťa dozvie v tomto systéme vzdelávania o technológiách, informáciami, ktoré prídu o ochrane seba pred dezinformáciami, manipuláciami, sexuálnym obťažovaním a zneužívaním a inými aspektami, ktoré technológie vlastne donášajú do života detí, nezávislo od toho, koľko sú im vystavené a kde sú im vystavené. Takže to je moja ako keby základná otázka, že aká je rola a rozsah mediálnej výchovy vo holandovskom vzdelávaní a ak to nie je pomenované, tak aspoň váš názor na ňu.
Je to pomenované, vlastne tu hovoríme o dvoch veciach. Jedna vec je rovina samotnej tej práce, alebo práca na pochopení princípov kvázi technológie, fungovania. A druhá rovina je tá preventívna, vieš, vlastne vy ste zmienili ako keby obidve. A keď my sme viac menej sa pohybovali trošku v tej preventívnej rovine, alebo týchto vlastne. A tam by som povedal, že čo sa môžu ako keby dozvedieť deti, sú určite ako keby základy, hej. V rámci základnej školy, bohužiaľ, sa môžu dozvedieť len základy. V tom zmysle, že každá prevencia má dve stránky, hej. Človek vždy zvažuje, napríklad aj teraz s tými 8-tými, keď som mal tú sériu tých hodín, tak vždy človek zvažuje, hej, že čo vlastne povedať, čo nepovedať, čo sa spýtať, čo sa nespýtať, hej. Pretože sú tam decká, ktoré určité veci v živote nezažili a vlastne kvázi len im otvoriť priestor k tomu, že aha, že tak aj tam je to možné, hej. Čiže vlastne je to taká keby tenká hrana, A dovolím si tvrdiť, že naozaj v rámci tej základnej školy sa pohybujeme len v tom, že ako určité ako základy sa dajú ako keby proste prerozprávať, hej, ale že sľubovať si od toho, že oni na konci budú až, a vlastne, ale ako pokiaľ mám ako skúsenosť, teraz nie zo svojej práce, ale keď som pracoval napríklad minulý rok na Vyhovarskej, tak tam v podstate by som povedal, že tie deti boli dosť ako keby uvedomené, hej, v tých otázkach. Aj proste nejaký nástrah, hej, v podstate nejakou piatačkou sme tam riešili, že ona má napríklad vypnutú kameru, pretože už sa stalo jej kamarátke, že vlastne nemala vypnutú a zrazu vlastne zistila, že niekto ju nakameroval, hej, bez toho, aby ona vlastne vedela. Čiže dá sa nejakých náznakov v podstate od 5-ky hore určiť, alebo od 4-ky, ak na to príde, že budú sa to posúvať tá hranica, určite ako keby otvárať tie veci, ale dovolím si tvrdiť, že to, čo vlastne tie deti nesie, ne? Práve preto mi to na začiatku až tak neprišlo ako také priamo súvisiace s tou otázkou, že to, čo tie deti nesie, v podstate ako keby nie je vždy priama skúsenosť s tými mediami, ale to ukotvenie tej priamej skúsenosti v celom tom rámci tej pedagogiky. Že aj chlapci na Vyhovarskej minulý rok 9. ročníku, ktorí naozaj vlastne, hej, už tam proste programovali svoje stránky a niekto tam, jeden tam proste dokonca nejaké servery alebo niečo tam proste aktivy programovali, hej. Jasné, že túto zručnosť dosiahli nejak tým, že doma mali prístup otázne, či do rozumnej miere alebo vo veľkej miere počítaču, ale vlastne ten kontext, ktorý zažívajú v škole, im dáva určitý kompas a aj ten vzťah, ktorý majú s učiteľom, že vlastne ten vzťah s učiteľom je pomerne blízky a dlhodobý, im dáva vlastne oporu v tom, že keď sú nejaké sporné aspekty, že to neostáva akoby zahrabané pod kobercom. Lebo to, čo ste vlastne v tej prvej časti, v tom komentári spomenuli, jasné, že nechce sa tvrdiť, že to je jediná príčina tej suicidality. Tieto problémy súvisia s vzťahovými vecami v rámci rodiny, že aké podmienky majú, nemajú, aké možnosti majú, nemajú tie deti vo vzťahu ku svojim rodičom, okay, alebo povedzme aj ku škole. Pretože tieto vzťahy sú vlastne tom najlepšou prevenciou. Okay. Pokiaľ je otvorený vzťah, pokiaľ panuje dôvera medzi týmito ľuďmi, medzi dieťaťom a ľuďmi, ktorí ho vychovávajú, tak potom, aj keď nastane problém, to dieťa vlastne dokáže sa zveriť, alebo dozvieme sa to, hej, lebo problém nie je samotný ten problém, hej, ktorý nastane, problém je to, keď to dieťa vlastne sa bojí, alebo hanbí, alebo myslí si, že Ježiš Mária, teraz bude zle, tak radšej bude mlčať, hej, a po dvoch mesiacoch už vlastne je neskôr.
Ja som sa skôr chytala systémovo na mediálnu výchovu ako takú. Hovoríte, že od 5. ročníka to považujete za
ako v rámci prevencie, určite áno.
A čiže do 5. ročníka sa vlastne s deťmi na Waldorfskú školu o médiách, technológiách a práci s nimi nerozpráva.
Ako nie, určite nie priamo v tom zmysle, ako v rámci nejakej prevencie na sociálnych sieťach a tak. Takže tam vlastne, tam je tak, keby taká štafeta, že práve vlastne v tom útlom veku je snaha dostať sa na rovnakú platformu kvázi s rodičmi. A potom, keď sú deti staršie, myslím si, že to je 4. 5. ročník, pokiaľ majú rozumné nejaké vzťahy k tomu smartfónu, tak sa dá v tomto veku hovoriť o nejakej rozumnej hranici, že sa dá začať s tým hodnúvať. Že OK, keď má dieťa smartfón a voľný prístup k internetu od 6 rokov, tak je téma iná, ale vlastne práve to je tá snaha na Valkovských školách dospieť porozumeniu vlastne s rodičmi, že do určitého veku je dobré, keď tá rozhodujúca sila určuje to používanie sil rodičia. A keď rodičia vedia vlastne, nie, že čo deti, s čím sa stretávajú, alebo s čím sa stretávajú. A samozrejme, čo sa týka už tých konkrétnych obsahov, to je to, čo som povedal práve na konci, okay, toho svojho príspevku, že to je také v plienkach, to sa teraz rodí, to sú také akože prvotné, určité koncepty vznikli na univerzitách v Nemecku, v Anglicku, v Švajčiarsku, ale už tá realizácia je niečo, čo postupne vlastne buď nastane alebo nenastane, a to závisí samozrejme od angažovanosti záujmu tých jednotlivých učiteľov, to nie je niečo, čo sa dá vlastne predpísať, že predpisy sú v podstate v rozpore s valdorskou filozofiou, že predpisovať niekoho niečo, aj keby to bolo dobré, vlastne má zmysel, lebo keď to príjme len ako, aha, tak musím to robiť, sme v tej grafike na začiatku, že keď vidíte asi ten vzor, že to spolehá, ktorý musí niečo robiť, sme spolehá, ktorý hľadá tvoje cesty v rámci výbora toho
človeka.
Ak sa teda, hej, aby to v poriadku, tak to približne. Alebo to, čo ste, naša otázka tiež bola veľmi komplexná, čiže nemôžem na ňu odpovedať úplne uspokojivo, ale by sme to trebovali asi pomohol na čas. Ktoré mám mnoho viac času.
Môže by sme k tejto otázke možno pri...
Ale ešte aj jedno
chcem. Ale víš čo, len mediálne, len kompetencie mediálne tiež, čo vlastne my v podstate nemáme ako priamo mediálnu výchovu s deťmi, ale my rozvíjame mediálne kompetencie nepriamo. Napríklad aj cez formové kreslenie, cez modelovanie.
No to, čo som mal pripravené vlastne, z čoho sme sa nedostali, pre mňa úplne extrémne zaujímavá oblasť je prínos euritmie pre mediálnu kompetenciu.
Tak skús to trošku, keď máš vlastne, aby tam došlo k tomu pochopeniu, že my tým, že to priamo neučíme, neznamená, že tie deti nie sú pripravené mať tú mediálnu kompetenciu.
Dobre, ja sa dotknem na chyby z tej strany, hej, že neviem, keď sa vezme nejaký kompetenčný rámec, ktorý sme robili napríklad v tom Nemecku, ktorý za Severné Poríne pred Westfalstvom, ktorý je akože zobraný z nejakých rámcov Európskej únie. Tak tam vlastne sú určité oblasti, že? Ako kompetencie, ktoré tie deti majú proste zvládne, nie? Aké sú to kompetencie? Komunikácia, spolupráca, vyhľadávanie proste informácií a orientácia v rámci nich, hej? A tu ide vlastne o to, že ten mediálny kompetenčný rámec to kvázi definuje ako niečo, k čomu človek potrebuje počítač, respektíve on to tak nedefinuje, ale tí politici to tak akože myslia, hej, tí, ktorí to dali do placu. Ale to neznamená, že tieto kompetencie sa nerozvíjajú lepšie inými cestami, hej, lebo komunikácia, keď si vezmeme len komunikáciu, nie je otázka toho, že dve deti majú dva mobily, sedia v jednej triede a jedno rozpráva mobilu a druhé rozpráva mobilu. Hej, to ešte nepodporuje ich komunikačné schopnosti. Ich komunikačné schopnosti môže kľudne podporiť nejaká skupinová práca. A napríklad aj práca na euritmii. Hej. Moja žena teda ako toho, že jedna učiteľka sa venuje aj euritmii s pubertiakmi, sa pasuje a hovorím jej stále, hej. Samozrejme, mudrovať je vždy dobre, keď človek nie je priamo v tom zle. Že tie deti nesmieš voliť za ručičku. Oni sú už proste v osnovci. Oni ti nebudú robiť niečo, že táto to urobíte a toto. To ti v osnovi nebude robiť. Ešte dievčatá, dobre, ale chlapci určite nie. Že? On potrebuje zadanie, otázku a v rámci skupiny si to potom vykomunikuje a urobí to v priestore, čo je vlastne, si dovolím tvrdiť, pomerne unikátne umenie, kde vlastne človek musí vyjadriť určitú komunikačnú stránku, či už básne alebo piesne, v podstate celým telom, výrazom svojím, a ešte pohybom v priestore. Takže to je ohromne komplexná kompetencia, ktorá, keď potom ten človek sa posadí za počítač, tak vlastne s ňou môže narábať, on ju má v dispozícii. Totiž tá kniha, ktorú som ukázal, tá Molekula šťastie, tam sa hovorí v jednej pasáži o tom, že keď sa dimenzoval internet, myslím, že to bolo 90. roky a 2000, keď sa proste nejak exponenciálne potrebovali proste navýšiť kapacitu internetu, tak vtedy nemali dosť programátorov, v Amerike nemali dosť programátorov, hej. Som už rozprával v universitách. Tak čo urobili? Zistili, že najlepší nájomní programátori dočasní sú muzikanti, hudobníci. Že tí proste najrychlejšie pochopia ten princíp a dokážu vlastne tie jednoduché úkony proste urobiť, takže najali dočasných hudobníkov a bolo poprúhľadné. A podobné veci vlastne rozprávajú tí rodičia, keď ste niekde, to sa dá iné, že na internete pomerne jednoducho vygoogliť Silicon Valley, Waldorfsku, že je tam proste Blajnová loď Waldorfákov, že ukazujú, pozrite sa. A nie len oni, aj pán Stránsky spomína, že programátori zo Silicon Valley si dávajú deti do Waldorfskej školy, práve kvôli tomu, že sa stretnú s počítačom až v 8. triede a neskôr. A tí ocinkovia tam hovoria, majú také ako podobné linie, sú rôzne ľudia, ale podobné linie. Jedna podobná linia je, ako sa dostali do Waldorfskej školy. Prišla manželka domov a hovorí, dieťa ešte malé, ideme hodať do škôlky, tam je taká pekná škôlka, mohli by sme sa to ísť pozrieť. Tak sa idú pozrieť rodiče a ocinko pozerá, krásne priestory, farebné, no pekná škôlka, dobre, môžeme. Prvá vec. Potom dieťa rastie, príde do školského veku a ocinko vidí, že v Waldorfskej škole je veľa umeleckých, praktických činností. A povie si, to je dobré, pretože ja ako programátor potrebujem na jednej strane matematiku, zručnosť, predstavivosť, kvázitu, abstraktu, a na druhej strane potrebujem fantáziu. Keď chcem vyvíjať program, nemôžem ho vlastne vyvíjať ako môžem, ale nebudem šéf, ale budem proste výkonný. A vlastne to sú tie kritériá, ktoré oni považujú ako cenné. Že jednak deti dostanú tú kognitívnu stránku, založenú na senzomotorickej integrácii od základu, a jednak v podstate tá umelecká stránka pestuje určitý druh fantázie, ktorý keď sa sklbí v tom procese, tak je plodný vlastne aj v tom technologickom prostredí. Totiž dovolím si ešte takú poznámku na záver tohto preslovu, na aktivizmu. U nás v Košiciach máme jedného ocinka, ktorý robí na katedre informatiky. A ten potvrdil niečo, čo hovorila pani profesorka z Nemecka, ktorá už nás v rámci tých pracovných skupín na tých úrovniach tiež stretala ľudí z univerzít informatických, ktorí majú veľký problém, pretože oni hovoria, že súčasní tí študenti, ktorí prichádzajú na univerzity, sú absolútne nepoužiteľní pre daný segment. Čo je veľký paradox. Teda možno trošku som to prehnal, ale zhruba takto nie. Pravda, že tá situácia je vážna. Keď použijem slova toho ocinka z Košic, on hovorí, že my sme si s kolegami odvykli očakávať čokoľvek od ľudí, ktorí boli do prvého ročníka. My začíname úplne od základu. No aj oni akože možno vedia súbor napísať, uložiť do zložky, to je v poriadku, ale nič viac neočakávame. Ideme od základu. To je zaujímavé, pretože kto prichádza na univerzitu do prvých ročníkov v tomto čase? To sú technologické deti. To sú deti, ktoré vyrastali pomaly už za smartfóny. Kde majú kompetencie? Nemali by ju mať? V Košice im nikto nebrajú. Košice sú, okrem toho, že máme teda svoje sociálne problémy, ale Košice sú podľa mňa líder inovácií a technológií. Košická univerzita Tuke, technická univerzita je vybudovaná taktiky na koncepte informatizácie. Čiže zaujímavé, je trošku taká tá filozofická rovina je veľmi zaujímavá, že otvárala sa nové perspektívy. A aby to nevyznelo, ja vôbec nie som proti. Ja som v podstate za to, aby deti mali kompetencie, ale som aj za to, aby mali schopnosť sa rozhodniť. Hej, v podstate, keď si predstavíme tú väžu mediálnej zrelosti, tak ten najvyšší cieľ nie je kritická reflexia, najvyšší cieľ je, keď sa prepoja všetky tie elementy, že dieťa má schopnosť voľby, respektíve mladý človek, že to už v podstate mediálnu zrelosť môže dosiahnuť zrelý človek, to nemôžeme čakať do dieťaťa, môžeme čakať niekde 18-19 rokov, že ten človek má schopnosť voľby, to znamená, teraz potrebujem napísať mail, pracujem s počítačom. Potrebujem niečo na programu, pracujem s počítačom. Ale idem si zabehať, alebo zahrám si na klavíri, zahrám si na mušľach, namalujem si obraz. Robím niečo iné proste. Pretože môžem. Pretože som nad vecou. Ja toto nad vecou, to je vlastne niečo, čo by som si prijal pre decka v obrovskej škole. A základ je samozrejme na začiatku v tej práci s rodičmi a na tých temných dohodách. A potom vo vyššom veku, samozrejme, a tam si myslím, že máme čo, ako keby na čo pracovať vo Waldorfe, že tam trošku vnímam, že tak nie sme úplne s dobou, pretože to štúdium, prečo som ho začal v Nemecku, nebolo, aby som chodil po školách a vysvetľoval rodičom, že nemajú deťom dávať mobily, to nebol cieľ. To štúdium bolo to, že som mal pocit, že v Waldorfe sa toho deje strašne málo vlastne v oblasti médií, a že dochádza k tomu, že niekde okolo 12. 13. roku života strácame v podstate, ak nie dievčatá, tak chlapcov určite. Lebo chlapci v podstate si povedia, že prečo je to nejaká divná škola proste, že my tu žijeme vlastne vo svete, kde všade sa používajú technológie, ale ja som ešte ani poriadne nerobil na počítači proste. To je nejaké divné, hej. Tak oni to potom akože tak, vzniká taká paralelná realita, že oni nejak akceptujú to dianie v škole, že proste si spravia veci, po väčšine, aby nemali nejaké problémy, to robia nejaké blbosti, ale v zásade si žijú ako keby druhý život. A keď vidia, v podstate už keď vidia, stačí, že ten záujem trošku tam je, že oni keď vidia, že vlastne sa zaujíma o to, čo robia, a nie preto, že by som im chcel ako keby dávať rozumy, ale že naozaj na to zaujíma, že je dobré, že sme na jednej lodi a môžeme sa baviť o nejakých rizikách. Totiž dôležité, v tej prezentácii je ešte taký program preventívny, volá sa to Parents Culture Reframed, to je v Amerike vlastne taký program pre rodičov, ako pre dohodu doma s teenagerom, že dohodnúť sa na nejakých pravidlách, tak oni hovoria, že tu je treba si uvedomiť, že tá dohoda, tu nie je dobre formulovať ako vec dôvery. Keď to nebudeš robiť tak, ako sme sa dohodli, tak ja strátiš môj dôveru. To nie je veľmi dobré. Tam je dobré to formulovať ako vec bezpečnosti. Že robíme to kvôli tomu, že ja mám určite povedomie o tých oblastiach a viem, že sú určité oblasti, ktoré by mohli byť nebezpečné, a keďže mi na tebe záleží, chceli sme sa dohodli na nejakom rozumom používaní tých vecí. Moju dôveru máš. Ide o to, aby sme sa pohodovali v bezpečných návcoch. A aj tí chalani, hej, v tej osmičke, oni to cítia, že k tým nepristupujem ako keby z toho dôvodu, že keď oni robia niečo iné, než ja by som si predstavoval, tak oni stratia moju dôveru a ja ich nebudem mať rád alebo niečo. Ale spôr je to naozaj, že zaujímam sa a oni cítia, že ja chcem v podstate vycítiť, vnímať, že asi kde sú a kde je nejaká hranica, ktorá by mohla byť pre nich nebezpečná, ktorú si oni neuvedomujú, ale ja si ju uvedomujem a niekedy nemusím ani vysloviť. A oni to cítia, že aha, počkaj, že tam je nejaká hranica, to je zaujímavé, že to som si napríklad neuvedomil, že to môže byť aj takto. Že sme v tom vzťahu vzájomne. Ja som v tom vzťahu tak, že aha, niektoré veci som si neuvedomil, a aj oni. Že aha, to sme si neuvedomili.
Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale musím vyzvihnúť dieťa.
Jasne.
Takže ja sa učím. Ďakujem pekne.
Môžete už hodný vzťah.
Potrebujem.
Čiže ak budete mať chuť večer pred spaním si pozrieť ten svoj cieľ vzdelávací vývojový pre svoje dieťa, ktorý ste napísali na začiatku prednášky a popremýšľať nad tým, že či by ste teraz napísali po prednášku ten istý cieľ, alebo niekto možno trošku iný, alebo tak budem mať rád, ale to je ako pre vás, to nie je informácia pre mňa, to nie je výskum, to je to niečo, čo vlastne nechám o vašej osobnej zóne.
Mám takú jednu otázku.
Rýchle otázky sú vždy
zapeklí. Trochu reba, ale v tomto. My sme, máme všetko zle, ktorá je strašne vnímavá, chce proste informácie. Sme rybáři, ten na ryby, potom ide pri domu, tatinovi na jelku sa podíva, jak sa chytá ryby. Nebo si youtubera, jak sa chytá ryba. Praha vás. Kde se podívá na telefon, jak se dělají recepty, jak se váží. Ona chce plnit informace. A otázka je, že samozřejmě tady tak jsme na nějaké dohodě, že ty telefony omezí nebo tak. Jak se to mám tvářit? Že ona to po mně chce, ona se na konkrétní věci, kde se chce dělat. Sama ty Google Adna, ji zajímá, že Google Adna chce být, co bude Google Adna.
To je dobrá otázka v tom, že 7 rokov má, hej, dievče, hej. Ako dobrá otázka v tom, lebo to tu neodznelo, že v tomto veku to nie je otázka dohodnúť, samozrejme. Nejde o to robiť dohodu s prvákom alebo s druháčkou. To nemá zmysel. Ak dohoda s dieťaťom, pohybujeme sa niekde okolo puberty, postpuberty, kedy už vlastne potrebujeme nejaký rámec, možno trošku odstup. Lebo pokiaľ má ona taký vzťah, že chce tie informácie a príde za otcino a toto chce ma tamto, z môjho pohľadu je to v poriadku. Pretože vy máte prehľad, čo ona vlastne, to je dôležité vedieť, že čo to dieťa robí na počítačom, koľko tam je, a podľa mňa to je ako v poriadku úplne. Problém je, keď rodičia, problematická situácia je, a teraz to neberiem, že tí ľudia sú zlí, hej, proste žijeme v ťažkej dobe, máme málo času. Problematická situácia je, keď smartfón úplný ako babysitting, hej, ako
nemohem. Ale ich mám kontrolu.
Áno, to je vlastne jedno z odporúčaní potom. V podstate v Nemecku zistili, robili nejaké teda prieskumy a zistili, že ľudia vlastne majú vyššie vzdelanie, nemusia nutne byť ako keby vyššie príjmové skupiny, ale že majú ako keby dosiahnuté vyššie vzdelanie, tak tým záleží na tom, aby vedeli, čo robia deti za počítačmi a tí nemajú až takú potrebu nejak vybavovať tú domácnosť extrémne. Väčšinou máte extrémne vybavené domácnosti, a myslím si, že nie len v Nemecku, ale teraz si vezmeme to Nemecku ako príklad, práve ako keby u tých nižších príjmových skupín. Tam sú všade obrazné. A kde nie sú, mám v ruke. Jednej druhej. Čiže tie vyššie vzdelanostné vrstvy si skôr potrpia na tom, aby treba ten počítač bol niekde v kuchyni, hej, alebo v obývačke. Čiže vlastne môžeme sa baviť o tom, čo to dieťa tam vidí. Lebo to je dôležitý aspekt, hovorím, ktorú sme sa vôbec nedostali. Posadí sa dieťa za obrazovku, niečo vníma. Dospelý predpokladá, že dieťa si zobralo z obrazovky to posolstvo, ktoré nejak on vyrozumel z toho, čo tam bol, hej, v tom dokumente napríklad. Príklad, ako sa peče pizza. Hej. 5-ročné dieťa, alebo 4-ročné, myslím, že niečo medzi 4-5 rokov malo, sedí za náučným programom, ako piecť pizzu, vo veľkom, ako vo fabrike, a vedľa neho sedí rodič, maminka. A teraz vlastne tam beží nejaký náučný film, asi 15 minútový, a po 15 minútach sa tá maminka spýta, že tak čo, aké to bolo? Super, toľko kečupu a toľko cesta, to bolo perfektné. A teraz tá maminka vlastne si povedala, počkaj, ale ja som vlastne nechcela, aby to bol ten výstup, že toľko kečupu a toľko cesta. Ja som chcela, aby vlastne ono nejak vnímalo proces prípravy. A to častokrát si, ako keby dospeli, neuvedomia, že my sme dôležitý element v tomto, aby dieťa mohlo klásť otázky, aby my sme ho mohli sprevádzať tými obsahmi, ktoré nemusia byť pre neho automaticky zrozumiteľné, len preto, že už sú zrozumiteľné pre nás. Tam sú strihy, tam je nejaká koncepcia, proste, ktorú to dieťa vníma len ako svet nejakých obrazov. Potka. Máte to tým. Viem sa sebou, tak nebudem vás držať. Ďakujem pekne za vašu pozornosť.